У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі Юрай Збушляков. Добрый вечар. Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі вядзе перамовы ў Мінску. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі, 33% несумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары прэзідэнта. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ЗША сёння адбываюцца выбары прэзідэнта і сябраў абедзвюх палатаў кангрэсу. У многіх штатах ЗША перад выбарчымі ўчасткамі вялікія чэргі. Чакаецца беспрэцэдэнтна высокая яўка, болей за 130 мільёнаў чалавек, што складае болей як 60% грамадзянаў ЗША, якія маюць права голасу. Паводле большасці нацыянальных апытанняў і першых вынікаў галасавання, дэмакрат Барак Абама апярэджвае рэспубліканца Джона Маккейна. Пераможца павінен набраць 270 з 538 галасоў, якія прапарцыйна размеркаваныя па розных штатах краіны. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя ў сераду раніцай. Сотні дэманстрантаў, затрыманыя сёння ў Маскве ў часе несанкцыянаванага маршу, якім нацыяналісты адзначылі Дзень народнага адзінства. Акрамя нацыяналістаў, сваю акцыю ў расійскай сталіцы правялі пракрамлёўскія моладзевыя арганізацыі. Некалькі сотні прыхільнікаў руху супраць нелегальнай міграцыі сабраліся на несанкцыянаваны марш на Арбаце з намерам прайсці да Красной плошчы. Аднак хутка міліцыянты разагналі ўдзельнікаў. Рускія маршы прайшлі ў шэрагу іншых расійскіх гарадоў. Свята народнай еднасці адзначаецца ў Расіі 2005 году, яно прымеркаванае да выгнання з Масквы ў 1612 годзе войскаў Вялікага княства Літоўска і Рэчы Паспалітай. Парламент Ірану выправіў адстаўку міністра ўнутраных справаў Алі Кардана. Прычынай сталі хлуслівыя звесткі адносна ягонай адукацыі. Міністр меў падроблены дыплом Оксфардскага універсітэту. Кардан лічыцца адным з паслядоўных паплечнікаў прэзідэнта Ахмадзінежада. Адзін з 19 дзяцей Усамы бін Ладана, 28-гадовы Амар бін Ладан, папрасіў палітычнага прытулку ў Гішпаніі. Гэта здарылася ў аэрапорце Барахас у Мадрыдзе. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары новага прэзідэнта. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра перамовы ў Мінску. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Хьюга Мінгарэлі знаходзіцца з візытам у Мінску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Мінску і дэмакратычнай апазіцыі. Далей Алесь Дашчынскі.
Хьюга Мінгарэлі сустрэўся ў Мінску з афіцыйнымі асобамі, у прыватнасці ў Міністэрстве замежных справаў. Прэсавы сакратар беларуска МЗС Андрэй Папоў адносна мэту візіту адзначыў.
Ну вось працяг дыялогу, які мы вядзем з Еўрапейскай камісіяй вось ужо на пэўны час, за што бакі выказаліся на паседжанні 13 кастрычніка ў Люксембургу.
Амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, выступаючы на беларуска-польскім эканамічным форуме ў Мінску «Добрасуседства-2008», адзначыў, што перамовы адбываюцца на даволі даволі високім узроўні, а їх вынікі павінны стаць асновай для больш інтэнсіўнага развіцця стасункаў у бліжэйшай будучыні, як у палітычнай, так і ў эканамічнай сферы. Спадар Літвін разлічвае, што пазітыўны ход гэтых перамоваў сапраўды адкрые новы раздзел у супрацоўніцтве паміж Беларусю і Еўразвязам. Адказваючы на пытанне корэспандэнта «Свабоды», спадар Літвін адзначыў, што дэлегацыя прыехала з канкрэтнай дарожнай мапай таго, што чакае Еўразвяз ад Беларусі з канкрэтнымі прапановамі. Цяпер вядуцца перамовы, прыехала дэлегацыя Еўразвязу з дастаткова канкрэтнай карцінай таго, як павінны развівацца стасункі, чаго чакае Еўразвяз ад Беларусі, што прапануе Беларусі. А мы проста падтрымліваем структуры Еўразвязу ў гэтай працы, удзельнічаем у падрыхтоўцы гэтых прапаноў, чаканняў, але пакуль пакідаем працу структурам Еўразвязу.
Оставляем работу структурам Евросоюза.
Сёння таксама спадар Мінгарэлі сустрэнецца з амбасадарамі еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Мінску. І сёння ж дэлегацыя Еўразвязу сустрэнецца з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў.
Мы гатоўнасць нумар адзін. Наша задача і на гэтай сустрэчы у тым ліку прасоўваць вось тыя чатыры карзіны, якія ў нас ёсць, якія могуць стаць местам дарожнай карты. Будзем рабіць акцэнт на іерархіі прыярытэтаў і на тым, што час ідзе, ўжо засталося не 6, а 5 месяцаў.
Нагадаем, 13 кастрычніка ў Люксембургу Рада Еўразвязу прыняла рашэнне прыпыніць на 6 месяцаў візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Тады ж адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з верхоўным прадстаўніком Еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Хавіерам Салянам. На ёй была дасягнута дамоўленасць пра тое, што Менск наведае дэлегацыя Еўразвязу. Спадар Мартынаў выказаў тады гатоўнасць афіцыйнага Менску да паляпшэння дачыненняў і пераадолення разыходжанняў.
Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі вядзе перамовы ў Менску. Перадаваў Алесь Дашынскі.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожный день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чува тавычка, былога і цяперашняга депутата. Перадачы «Большая палітика». Ці то ён прагаварыўся, але ніхто і не паправіў яго. Калі ён сказаў, што 2010 год у нас важны, будуць выбары прэзідэнта. Можа, і сапраўды ўжо пераігралі прэзідэнта выбіраць у 2010 годзе. Дакладніце, калі ласка.
На гэты званок мы папрасілі адказаць сакратара Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Мікалая Лазавіка.
Выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января, следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком — это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Это были слова сакратара Центральной выборчей комиссии Миколая Лазовика. Вы слушаете Радио Свобода. У Злучаных Штатах Америкі праходзяць прэзідэнцкія выбары. Першыя выбарчыя ўчасткі адчыніліся ў невялікіх мястэчках штату Нью-Гэмпшыр, Дыксвіл-Ноч і Хартс-Лакейшн. Аналітики прогнозували, що у Нью-Гемпширі переможе кандидат від демократичної партії Барак Обама і не помилилися. Поводле виніку першого голосування на президентських виборах, яке пройшло у місті Диксвіл ноч, перемог якраз таки Барак Обама. Чекається безпрецедентно висока явка на виборах президента США звиш 130 мільйонів чоловік. Гэта складає більш як 60% громадян США, які мають право голосу. Каля 30 мільйонів американців проголосували датерміново. Гэта рекордная колькасць. Кандидат у президенти від демократичної партії Барак Обама проголосував у вівторок раніцею у штаті Іллінойс. Ягоний супернік, республіканець Джон Маккейн, голосує на виборчому участку у Аризоні. Американці сьогодні так само обирають усіх чальців Палати представників Конгресу і 35 зі 100 сенаторів. Попередні виніки голосування будуть відомі раніцею у сераду. Што вы параілі зрабіць новому прэзідэнту США ў дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся сёння да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў.
Палітолог Віталь Селіцкі лічыць, што магчымасці дзеянняў Злучаных Штатаў у Беларусі абмежаваныя.
Але ж Америка пэўную нішу заняла ў беларускім пытанні, і мы бачым гэту нішу ў падтрымцы беларускай грамадзянскай супольнасці, падтрымцы шмат якіх беларускіх нацыянальных ініцыятываў, якія шмат дзе выжываюць і якраз акурат да амерыканскай падтрымцы. Так? Злучаныя Штаты робяць вялікія інвестыцыі ў будучыню Беларусі, якія мы сёння яшчэ не до конца оцениваем. И вельми было бы добро, коли бы этот курс, эта политика протягивалась. В отношениях до белорусского громадства, за якими американцы робят больше намаганий до ангажования, чем, скажем, те же самые европейцы.
Спадар Селицкий тлумачит, что он мае на увазе под великими инвестициями.
Іде размова і про пэўна адукацыйныя ініцыятывы, іде размова про падтрымку культурніцкіх праектаў, іде размова про кантакты з беларускім грамадствам праз галаву беларускіх уладаў, трошкі іншы стыль паводзінаў адносінага таго, як вядуць сабе еўрапейцы.
Уладзімір Зданович, старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання, у сваім адказе быў надзвычай лаканічным.
Приехать сюда, поглядеть, как живут белорусские люди, и полностью поменять амаль на протилеглую политику у параўнанні с той, якая была до гэтага часу.
Старшыня релігійнае аб'яднання абшчынаў прагрэсіўнага юдаізму Яков Басін спадзяецца, што новая адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі будзе пашыраць кантакты з Беларуссю.
На мой взгляд, міжнародная ізаляцыя Беларусі прывяла...
На мой погляд, международная изоляция Беларуси привела до изоляции не только державной улады, але и громадских и религийных структур. И это вельми перешкаджая, особливо деятельности религийных организаций, принамсі религийных меньшинств. Любые спробы завязать контакты, притягнуть американскую религийную громадскость на нашу территорию, прикладом для организации межконфессийная диалогу, выкликали один отказ. Калі мы да вас прыедзем і дапаможам, гэта будзе азначаць ускосную легітымізацыю вашага рэжыму, а мы яго не прымаем. Я думаю, такая пазіцыя памылковая. Толькі актыўнае супрацоўніцтва, толькі сумесныя мерапрыемствы, асабліва на тэрыторыі Беларусі, могуць значна палепшыць сітуацыю, перадусім унутрыпалітычную у нас у рэспубліцы.
Значительна улучшыць, прежде всего, внутрыпалітычную сітуацыю у нас у рэспубліцы.
Старшыня рэлігійнага аб'яднання грамадаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін. А намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сёння спадзяванне, што новая адміністрацыя ЗША рэалістычна ацэніць усе ранейшыя дзеянні адносна Беларусі і ўсталюе раўнапраўныя дэмакратычныя стасункі. Адказваючы на пытанне пра лёс санкцыяў ЗША ў дачыненні да афіцыйнага Менску, спадар Тур сказаў:
Ну, это я не могу знать, как они будут принимать решения. Но если они пересмотрят свою позицию, то, естественно, так сказать, я считаю, что первым нормальным шагом нового правительства, демократичного правительства, это избавиться от старых стереотипов и отказаться от всех санкций, которые, так сказать, не делают.
Наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Што вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі? А з такім пытаннем мы звярнуліся да наведнікаў сайту свабода.орг. Вашыя меркаванні будуць дасланыя ў адміністрацыю ЗША. Далучайцеся да дыскусіі на сайце. І зараз наше апытанне на вуліцы Гомелю. Гомельцы адказваюць, за каго б яны прагаласавалі на выбарах у ЗША, калі б мелі такое права. За Абаму ці за Маккейна.
За черного. Потому что он молодой парень, а то уже 70 годов. Старый, ему уже 70 годов. Макейну этому.
И тот не нравится. Ни черный, ни белый. Они все выступают против нас. И Обама, и Маккейн. Не голосовала бы ни за кого.
За Обама. Молодой, более прогрессивный и экономически грамотный. Не участвовал в военных операциях. Маккейн, Советский Союз, помогал Вьетнаму. А он бомбил и наших солдат во Вьетнаме.
Барак Обама. Потому что мне вообще не нравится политика Буша. Это же естественно, республиканцы будут проводить его политику. Мне не нравится их отношение к Беларуси.
За Маккейна, наверное. Больше нравится. Его опыт больше и вообще так высказывание больше нравится.
Мне кажется, Обама. Он, во-первых, моложе. Вот как он говорит, он больше склонен к нам, к Беларуси. Именно за Обама.
И он тоже мне нравится. Он. Вот этот Обама молодой. Он такой грамотный. А, это уже старик. Маккейн. Да. Ему уже 70. Сидеть на печке, да, как вот и нам. 70.
Я тоже за молодого, потому что у Маккейна сердце оперированное, больное, пусть лечится.
Ни за одного, ни за другого. Этот уже Маккейн. Пора ему на фазенде быть. А этот еще молодой. И ему еще надо поработать в правительстве. А потом уже браться за руководство государством. Америка проиграет и с тем, и с другим.
А питание на улицах Гомелю. З вами Радио Свобода. Темы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. На предприемствах города Мосты массово берут отбитки пальцев. Милиционеры посылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ожидцевления валютных операций. Рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтингу Беларуси с стабильного на негативный. Причиной пятничного пожара на Менском холодокомбинате номер 2 стало порушение правил пожарной безопасности в часе ремонтных работ с использованием открытого огня. Про это сегодня заявил представник Министерства по надзвичайных ситуациях. Напередодні президентских выборов у США американский центр Гэллопа обнародовал известки, проведенных на протягу двух опошних годов у 134 краинах света, о пытаниях об сумленности выборов у этих краинах. Про выники опытаниях Юрий Дракохруст.
У среднем по всех краинах, где проводились доследования, 41% верить в сумленность выборов в их краине, а 47% не. Однако эти агульные личбы хавают велизарный роскид. А Друанды, где усумленность национального выборчего процессу вера 93% опытанных, да Зимбабве, где сумленными выборы в своей краине личить только каждый десятый зимбабвеец. Чому таки низкий довер до выбора у Зимбабве, больше-меньше зразумело. Брутальный переслед оппозиции и нахабные фальсификации, якія мают место в этой краине, ведомые далеко за ее межами. Але вот чому на першем месте поводле доверу до выборов опынулась Руанда, якая некалькі годов тому зведала сапраўдный геноцид, гэта загадка. Але акрамя гэтай аномалии, найбольш доверяют своей выборшей системе у тихих краинах Паўночной Европы. У Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии. Во всех этих державах колькость тех, кто верит в сумленность выборов в их краине, выше за 80%. У списи аутсайдеров, тех, где довер до выборов минимальный, меньше за 15%, переважно проблемные краины Африки, то есть Зимбабве, Камерун, Чад, Этиопия, але так само Украина и Армения. У США, где сегодня головный день голосования, в сумленность выборов верить 47% опытанных, не верить 53%. Это довольно средний выник. У Беларуси, по воде опытания, сумленными айчинные выборы лишит 38%, несумленными 33%. По воде доверу до выборов Беларусь опереживает как одного из усесветных аутсайдеров Украину, гэтак и Россию, Литву и Латвию. Сярод суседей у Беларуси только у Польши больше, чем у Беларуси доля выборщиков 48% лишит свои выборы сумленными. Доследчики выявили пэўную сувязь паміж корумпаванасцю Украины, вызначенной агентством Transparency International, и довером до выбора в этой краине. Чем меньше краина корумпованная, тем больше сярод яе грамадзянаў распаўсюджаная думка, что выборы у ёй проводятся сумленно. Хотя многие краины не отповядают этой закономерности. Той же лидер спису Руанда, ці, например, Беларусь, якая летась паводле ўзроўню ўспрыняцця карупцыі была на 150-м месцы ў свеце, аднак паводле даверу да выбарчай сістэмы зусім не ў канцы спісу.
Пра вынікі апытання ў амерыканскага цэнтру Гэлапа Юры Дракахруст.
Што аб'ядноўвае Беларусь і Лібію? Наколькі важныя дачыненні паміж дзвюма дзяржавамі ў кантэксце адносінаў Мінску з захадамі Расіі? Якіх канкрэтных вынікаў можна чакаць ад супрацоўніцтва паміж дзвюма дзяржавамі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 13 адразу пасля выпуску навінаў. Актывісты дэмакратычных сілаў у рэгіёнах адстойваюць свае правы. У Пінску дамагаюцца вызвалення следчага ізалятару тамтэйшага дэмакратычнага актывіста Александра Баразенкі. У Магілёве патрабуюць рэгістрацыі суполкі незалежнага прафсаюзу, а ў Мастох патрабуюць прысягнуць да адказнасці кіраўнікоў участковай выбарчай камісіі. Заглядам гэтых падзеяў Вячаслаў Кулік.
Пінск. Актывісты апазіцыі праводзяць вулічныя акцыі і распаўсюджваюць улёткі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, які ўтрымліваецца цяпер у Менску ў следчым ізалятары на Валадарскага, гаворыць старшыня пінскай суполкі маладога фронту Ігар Салавей.
Плануем яшчэ на днях правесці яшчэ акцыі. Людзі, якія бралі ўлёткі, абураліся, што зноў з'явіліся палітычныя вязні ў Беларусі. Адзін сказаў, што ўжо турмы асвабадзілі, то можна зноў высаджаць. І прадпрымальнікі таксама вельмі добра рэагавалі. Мы па рынку прайшлі, то казалі, што за нас хлопец сядзіць, пацярпеў.
Александра Баразенку цяпер абвінавачваюць па крымінальнай справе 14 актывістаў, якіх затрымалі 21 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў у Менску. 13 чалавек былі пакараны абмежаваннем волі і штрафамі. Александр Баразенка апошні ў спісе абвінавачаных. Яго арыштавалі 27 кастрычніка пасля допыту ў следчым камітэце. Да гэтага часу ён знаходзіўся на навучанні ў Польшчы, гаворыць бацька палітвязня Александр Баразенка.
Я в четверг сходил к следователю, взял разрешение на свидание. Наш бодр, весел, держится нормально. Вы знаете режим, вы знаете все. И, как говорится, он вроде своей этой показушной либерализации добился более-менее лояльности Запада. А теперь можно, как говорится, уже и дальше играть в свои игры.
Масты. Былы кандыдат у дэпутаты ад партыі БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58 Іван Шэга падаў судовы пазоў на старшыню і сакратара адной з участковых камісій горада. Ён патрабуе прызнаць факт фальсіфікацыі вынікаў мінулых выбараў і хоча спагнаць з іх 20 мільёнаў рублёў. Івана Шэгу пасля таго, як ён знаёміўся з вынікамі выбараў на ўчастках, зацікавіў факт, што на Чкалаўскім участку нумар 17 за яго прагаласаваў толькі 21 выбарнік, у той час, як на большасці астатніх назбіралася 120-150 галасоў, гаворыць Іван Шэга.
Провели опытание этих людей. Не всех там, ну, кого нашли, потому что вечером не все там дома, не все. Мы не только опытали, а лишь давали людям просто подписаться под папиры, что за кого они голосовали. Трималось, что людей там, тех, что мы смогли опытать, трималось, что их где-то там 67 человек. Вот. Ну и заходишь из этого, раз 67, а официальная личба 21, значит, нечто не то.
Іван Шэга пасля гэтага звярнуўся ў раённую пракуратуру, але, з яго слоў, атрымаў адпіску, бо выбарцаў ніхто не апытваў. Пасля гэтага ён падаў скаргу ў абласную пракуратуру і звярнуўся з пазовам у суд. Магілёў. Аддзел ідэалагічнай працы Магілёўскага гарвыканкаму ад жніўня разглядае пытанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі гарадской суполкі прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці і іншых галін народнай гаспадаркі. Паводле рэгіянальнай каардынатаркі прафсаюзу Галіны Лісіцынай, гарвыканкам наўмысна зацягвае час, каб потым у чарговы раз адмовіць суполцы ў яе рэгістрацыі. Да гэтага ад уладаў было атрымана 6 адмоваў, гаворыць Галіна Лісіцына.
Защищаем интересы людей в судах. У нас очень много выигранных дел. Мы занимаемся контрактной системой с людьми. По охране туда занимаемся. Сразу через департамент по охране труда. Им не нравится.
Чыноўнікі запатрабавалі дадатковы спіс сябраў прафсаюзу з пазнакай месца працы ўдзельнікаў устаноўчага сходу. А сёння пачалі выклікаць іх у аддзел ідэалагічнай працы і высвятляць, якое дачыненне яны маюць да рады электроннай прамысловасці.
У нас прафсаюз не только ради электронной промышленности, у нас профсоюз и других страстей народного хозяйства. Поэтому у нас может быть членом профсоюза и врач, и рабочий, и уборщица, и профессор.
Тлумачить Галина Лисицына. У отделе идеологичной працы подтвердили, что документы на регистрацию профсоюзной суполки до их поступили.
В рамках законодательства работаем. Все.
Поведомил супрацовник отделу Алексей Балашенко.
Демократичный активист с Бобруйску Олесь Чигир мусить выплатить кировцу таксовки Сергею Косиловичу 900 тысяч рублей за ремонт небыто пошкодженной Олесем машины. Так постановил сегодня Бобруйский городский суд. Инцидент помеж Чигиром и таксовцам здарыўся у ночь с 29 на 30 травня. Паводле Алеся Чигира, таксист намагаўся праз суд спагнаць яго компенсацию моральной шкоды у памеры 1 миллиона рублёў. Аднак не здолеў пераканаўча давесці, што ён фізычна і маральна пацярпеў у выніку таго канфлікту. Што да компенсацыі выдаткаў на рамонт ягонай машыны, то неабходныя дакументы ён суду падаў. Сёлета 28 ліпеня Бабруйскі суд ўжо пакараў Алеся Чигіра за той выпадак штрафам у памеры 2 мільёнаў 100 тысяч рублёў і 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Нягледзячы на штрафы, Алесь Чигір не збіраецца пакідаць грамадскай дзейнасці.
Але у данном выпадку просто я нахожусь у стане такой финансовой залежности от державы. То есть я винен держали 3 миллиона белорусских рублей. Это мало что 10 моих личных заработков.
Алесь Чигір працуе намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер». У яго трое непаўналетніх дзяцей і беспрацоўная жонка.
Георгій Крыжанёўскі з Валожына мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў хобі. Штогод ён едзе ў Рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў памятныя крыжы.
Гэта Абесь, ёсць крыжы, затым Юршор, расстраляны лагер. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве.
Сёння ў Злучаных Штатах Амерыкі пачаліся прэзідэнцкія выбары. Згодна з першымі вынікамі галасавання, дэмакрат Барак Абама перамагае рэспубліканца Джона Маккейна. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя ў сераду раніцай. За выбарамі ў США сочаць і наведнікі сайту «Свабода». Многія з іх бяруць удзел у дыскусіі «Мая парада» новаму прэзідэнту США. Павел з Менску раіць наступнае.
Раю вам умацаваць і пашыраць аўтарытэт Амерыкі ў свеце, дэманструючы вернасць ідэалам свабоды і дэмакратыі. А так само правды и справедливости. Гэтым самым вы узмоцните американский уплыв и на Беларусь, худшее яе демократизуете.
С Павлом з Менску не погаджается просто Павел.
Кто мае демократизовать мою Беларусь? Америка? Ці вы с полна розуму? Демократизовать повинен сам белорусский народ, громадяне Беларуси.
Студент з Менску лічит, что одинае, что повинен зарабить новый американский президент, гэта...
Не совать своего янковского носу у Беларусь. Хай усталёвае демократы у себе за океаном. А нам никольки не огорь ж дапаможа еўразвяз.
Станіслава Зменску, гэтак жа як і іншых наведнікаў сайту, хвалююць уласныя прагматычныя інтарэсы.
Лічу, што новы прэзідэнт ЗША павінен зрабіць для беларусаў свабодны ўезд у Амерыку, так як гэта зроблена для жыхароў Літвы, Латвіі і Эстоніі.
Ігар Алексеевіч, адзін з нямногіх, хто клапоціцца не толькі пра сябе, але і пра прэзідэнта краіны.
Шаноўны спадар прэзідэнт, калі ласка, запрасіце беларускага прэзідэнта Лукашэнку ў Амерыку на пару тыдняў, разам з Міколкам ды іншымі сына с сябрукамі. Няхай паездзіць і пабачыць, што гэта такое і чаму. А калі хто з іх захоча застацца, дайце ім грін-карт адразу.
Гэта была рэакцыя наведнікаў сайта «Свабоды» на прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Немала водгукаў выклікалі таксама матэрыялы, прысвечаныя першаму візіту ў Менск кіраўніка лібійскай рэвалюцыі Муамара Кадафі. Удзельнікаў форуму не пакінулі абыякавымі змешчаны на нашым сайце афарызмы лібійскага кіраўніка, якія былі потым перадрукаваныя многімі іншымі інтэрнэт-выданнямі. Ухсы.
Ну і
мудзер гэты Каддафі, але яму яшчэ далёка да нашага.
Я зэп.
Неяк здужаў я ў пачатку 90-х прачытаць зялёную кнігу Каддафі. Поўная джамахірэя, прабачце за выраз. І што ў гэтай паўночнай Афрыцы хлопцы кураць?
Райнгольд з Менску.
А што, нармальны мужык? Галоўнае, што вясёлы ды крэатыўны.
Спасылаючыся на адзін з афарызмаў Каддафі, наведнік, які падпісаўся словам «сасна», піша, што лібійскія і беларускія кіраўнікі мае даволі блізкія светапогляды.
Цытата. «Неабходная ўсясветная рэвалюцыя, якая паклала канец матэрыялістычным умовам, што не дазваляюць жанчыне выконваць яе прыродную ролю ў жыцці». Канец цытаты. Наколькі памятаю, пра штосьці падобнае гаварыў не так даўно і наш лідар, маючы на ўвазе вучаніц апошняй класы школы 12-годкі. Маўляў, для іх настаў час нараджаць дзяцей, а яны яшчэ вучацца.
Агляд дыскусіі на сайце свабода.орг.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начной свабодзе размова з госцем палітолагам Віталём Селіцкім пра выбары прэзідэнта ЗША. Таксама ў начных доследах аб прыродзе палітычнага пратэкцыянізму.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам дырэктара генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Х'юга Мінгарэлі знаходзіцца з візітам у Менску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. У Пінску дэмакратычныя актывісты праводзяць вулічныя акцыі, распаўсюджваючы лістоўкі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, якога ўтрымліваюць у следчым ізалятары ў Менску. Баразенку вінавацяць па крымінальнай справе 14 моладзевых актывістаў, якіх затрымалі ў студзені ў часе акцыі ў прадпрымальнікаў у Менску. Былы кандыдат у дэпутаты па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58 Іван Шэга патрабуе праз суд 20 мільёнаў рублёў ад старшыні і сакратара участковай выбарчай камісіі. Іван Шэга пасля аб'яўлення вынікаў нядаўніх парламенцкіх выбараў высветліў, што на адным з участкаў за яго прагаласавалі значна болей людзей, чым было запісана ў пратаколе. На прадпрыемства гораду Масты масава бяруць адбіткі пальцаў. Міліцыянты спасылаюцца на загад начальніка міліцыі, згодна з якім адбіткі будуць браць ува ўсіх ва ўзросце ад 30 да 55 гадоў. Пры гэтым міліцыянты не тлумачаць прычынаў такой акцыі. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Так званых чорных валютчыкаў пакаралі штрафам на 10 мільёнаў рублёў. Праваахоўчыя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. У матчы футбольнай лігі чэмпіёнаў паміж Батэй з Зенітам фаварыта няма, заявіў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі галоўны трэнер барысаўцаў Віктар Ганчарэнка. Гульня адбудзецца заўтра ўвечары на менскім стадыёне «Дынама». А зараз коротка пра міжнародныя падзеі. У ЗША сёння праходзяць выбары прэзідэнта і сяброў абедзвюх палатаў кангрэсу. У многіх штатах ЗША перад выбарчымі ўчасткамі вялікія чэргі. Сотні дэманстрантаў затрыманыя сёння ў Маскве ў часе несанкцыянаванага маршу, якім нацыяналісты адзначылі гэтак званы «Дзень народнага адзінства». Парламент Ірану выправіў адстаўку міністра ўнутраных справаў Алі Кардана. Прычынай сталі хлуслівыя звесткі адносна ягонай адукацыі. Міністр меў падроблены дыплом Оксфардскага універсітэту. Адзін з 19 дзяцей Усамы Бін Ладана, 28-гадовы Амар Бін Ладан, папрасіў палітычнага прытулку ў Гішпаніі. Адпаведную заяву ён зрабіў у мадрыдскім аэрапорце Барахас. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблай з інжынерам з Валожына Георгіем Каржанеўскім, які штогод па ўласнай ініцыятыве ездзіць у Рэспубліку Комі і ўсталёўвае там крыжы памяці суайчыннікаў, якія загінулі ў ГУЛАГу. Але спачатку актуальныя экспертызы свабоды. Закончился трехдневный официальный визит ливийского лидера Муаммара Каддафи у Беларуси. Что объединяет две страны? Насколько важное дочинение Беларуси и Ливии в контексте отношений Минску с Западом и Россией? Каких конкретных выников можно ожидать от сотрудничества помеж двумя державами? Это питание за круглым столом экспертизы свободы обмерковывают докторант зарегистрованного у Литве Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Веде передачу Валер Карбалевич.
Визит Александра Лукашенко у Ливию у 2000 году был маловыниковым. Гандаль помеж краинами мизерны, кредит, який нібыта обещали выделить Беларуси, белорусский бок так и не отримал. Але вось першому визиту ливийского лидера Муаммара Каддафи у Минск белорусский бок надал великую увагу. Лукашенко особисто сустракал Каддафи у аэропорте. Керевники держав сустракались 4 разы. Спочатку сам на сам, потом были перамовы делегации, а у понеделок вечером был прием у гонор арабского гостя. Тяжко навод пригадать, с яким еще замежным политиком Лукашенко вел так такие интенсивные перемовы. Что объединяет две страны, двух лидеров? Родность режимов, супростояние Заходу, ци, как они кажут, однополярному свету, чи что інше? Спадар Богдан.
На конт того, что такая уже великая увага, треба зважить на экстравагантность Каддафи и інших церемоний, он просто не зрозумел. Что объединяет два режима, их объединяет полная отстороненность от мейнстриму сусветной политики. Белорусскому режиму не идется про некие идейные моменты. Белорусский режим оппортунистичный. Учора мы казали брат Чавес, сегодня мы кажем брат Каддафи. Завтра мы то же самое будем казать Евросвязу. Идется, с кем можно сябровать, с тем и сябровать. До этого часу. Великого выбора в этом плане не было. Этот визит связан с долгогодовой тенденцией белорусской военной политики. Это наша давняя политика, когда мы сябруем с теми краинами, которые были по неких причинах откинуты от заходнего света.
Спадар Класковский, а вы как думаете, на чем грунтуется сябровство Беларуси или на идеологии, на каштовностях, на супростоянии неким іншим державам, ці на чим іншим?
Увогуле, конечно, одна такая традиция супрацьстояння Заходу. Хотя зараз, треба сказать, тренд поменялся уже. Вот вы кажете, шмат было таких помпезных ритуальных мероприемств. Я думаю, что просто треба было нечем заполнить эти три дни знаходжения Муаммара Каддафи у Минску. Бо уражение такое, что он заскочил по дороге из Москвы у Киев, бо утворилась пауза. Там Медведев с ним уже поговорил, вырешил питание, а Ющенко еще не готовый был принять, и треба было где-то трошки побыть в этот час. Что ж тычется подписанных документов, так там ничего исторического зусім няма. Гэта такія пераважна міжведомасныя пагадненні. Тое, што называецца не царская справа. Гэта могуць чыноўнікі значна ніжэйшага рангу вырашаць і падпісваць. Таму ўсё звялося пераважна да рыторыкі антызаходняй, але я сказаў бы такой змікшаванай пад маркай развагаў пра тое, што вось шматпалярны свет гэта лепей, чым аднапалярны, але без канкрэтызацыі, так даволі лянівай, таму што зараз не тая сітуацыя. Калі раней і лівійскі рэжым, і беларускі рэжым мелі сталы ярлык ізгояў, дыктатураў, то зараз і Муаммар Каддафи и Александр Лукашенко хочут займеть пэўныя конкретные выгоды от нормализации стосунков с Заходом. И дражнить зараз гусей, торгать, так бы мовить, тигра за вусы, не тая ситуация. Тому некие ритуальные слова были сказаны, але не болей.
Что одна белорусский режим с ливийским, это не только супротивление колишнее с Заходом, а так само и цікавый досвід для белорусского режима такой нормализации открытия краины без ее открытия. Якого достаточно поспяхова ажыццявіў Муаммар Каддафі, який так само мел навод больше нашмат проблем, чем Беларусь их мае у пляне международной изоляции, але тем не менш змог поспяхова вырашыць самые вострые пытанні, пазбыцца ярлыка того, кто падтрымлівае тероризм, и при этом заховать свою уладу. И это аккурат вот то питание, которое для Лукашенко было бы самым цікавым у плане вот этого досвіду, как же все ж таки можно нормализовать стосунки с Заходом. И при этом заховать все Украине внутри так, как оно и есть.
Замежные медии пишут, что запрошение Каддафи треба разглядать у пляне позиционования Минску относно Захода и России. Досюль Лукашенко имкнувся шантажовать Россию своим сябровством с Заходом, Захад своим сябровством с Россией. А вот теперь можно попробовать пошантажовать обоих своим сябровством с краинами третьего света. Накольки важный гэты аспект супрацовництва Беларуси и Либии? Спадар Класковский.
Думаю, что у даденом выпадку аналитики, якія робяць такія высновы, не маюць рацыі, гэта такая інерцыя стэрэатыпаў. Тут не патыхае ніякім шантажом. Ну, напрыклад, прыляцеў уже з Москвы Каддафі. Крэмль мае наўпростовыя стасункі і вялікія ўгоды, што тычыцца продажу зброі ў прыватнасці, і Газпром ужо там атабарыўся на радовішчах лівійскіх. Таму палохаць Крэмль муамарам Каддафі гэта просто смешна. Ды і Захад зараз ставіцца да яго іначай, то бок лідар лівійскай рэвалюцыі ўжо такім раздражняльным не з'яўляецца, наадварот, ён ужо свой намёт разбіваў і ў Брусэлі, і ў Парыжы. А Александр Лукашэнка пакуль толькі тэарэтычна атрымаў магчымасць наведваць заходнюю Еўропу. Але паколькі такая магчымасць атрымана, то зараз, дарэчы, гэта і ёсць козыр беларускай прапаганды. Глядзеце, мы ўсё ж такі дамагліся свайго, здзейснілі дыпламатычны прарыў, таму ні пра які шантаж тут гаворка не ідзе. І, дарэчы, я хацеў бы трошкі запярэчыць спадару Богдану ў сэнсе пераймання досведу лібійскага. Ну, прабачце, каким досвідам можа Каддафі падзяліцца, што трэба спачатку ўзарваць лайнер, потым па 2 мільёны выплаціць сваякам ахвяраў, і ты будзеш добры ў Брусэлі і ў Парыжы. Да Каддафі іншае стаўленне, ніхто ад яго не патрабуе там дэмакратызацыі правоў чалавека, ніякую дарожную мапу яму не прапануюць дзеля нармалізацыі стасунку. Адмовіўся ад хімічнай зброі, ад распрацоўкі, выплаціў там кампенсацыі, пакаяўся за тэрарызм, ну і дзякуй Богу. Гэта максімум, чаго можна было жадаць. Плюс такі чыннік, як нафта і газ. Ёсць беларуская прымаўка, як маеш грошы, дык для ўсіх харошыя. Таксама, як маеш нафту, то для ўсіх будзеш харошы. І будуць заплюшчваць вочы. Ўсё адно падвойныя стандарты ў гэтым сэнсе прысутнічаюць.
Спадар Богдан, а вы як мяркуеце, ці можна разглядаць візіт Каддафі ў Мінск у якасці некага пазіцыянавання, процівагі дачыненням Беларусі і Захадам з Расіі?
Не, безумоўна, гэта разглядаць так немагчыма. Беларусі ідзецца пра тое, што наступнае збліжэнне з Еўропай не будзе безумоўнай капітуляцыі. Я цалкам згодны, што адна справа Лібія і што ад яе патрабуюць, зусім іншая справа Лукашэнка і што ад яго патрабуюць. Але акурат беларускаму прэзідэнту і ідзецца пра тое, каб змяніць гэтую парадыгму, каб сказаць, што мы таксама не заходняя Еўропа, у нас таксама свой шлях.
Эксперты ўжо раней звярталі ўвагу, што Лукашэнка хоць і шукае сяброў сярод краін згояў, але імкнецца сябраваць з багатымі краінамі. Напрыклад, з паўночнай Карэі ён не сябруе, бо там людзі паміраюць з голаду. А вось сябрамі Беларусі сталі багатыя нафтадалярамі Венесуэла, Іран, арабскія краіны Персідскага заліву. І вось цяпер Лівія. Дык можа сэнс такога інтэнсіўнага ўлагоджвання Каддафі палягае ў тым, каб ён услед за Чавесам і Ахмадзінежадам даў Беларусі распрацоўку нафтавую скважу, напрыклад, альбо даў 2 мільярда даляраў, дастаўшы свайго вялікага шатра. Спадар Класковскі, як вы лічыце, што канкрэтна хоча атрымаць Лукашэнка ад Каддафі?
Наконт крэдыту тут вялікія пытанні, мусіць не так шмат грошай, таму што Масква мусіла дараваць 4,5 мільярды колішняга яшчэ савецкага доўгу. Тры кірункі, якія я бачу. Па-першае, дыпламатычная супраца. Канешне, тут многае гіпертрафіруецца, у прыватнасці, што тычыцца там руху недалучэння гэтага рэліктавага, ну але нейкія, так бы мовіць, рухі цела на міжнароднай арэне сумесна можна рабіць. Другое, нафта, газ, энергетычная сфера. Правда, тут ёсць свае цяжкасці, таму што фактычна там ужо радовішчы гэтай лівіі лівійскі асядлаў Газпром. Таму застаецца фактычна мусіць толькі супраца ў сэнсе вайскова-тэхнічным. Каддафі цікавіцца ў прыватнасці напрацоўкамі ў галіне супрацьпаветранай абароны, таму што як мы памятаем, да, вось гэта цяперашняе ўлагоджванне стасункаў, былі і налёты амерыканскай авіяцыі, калі бамбілі ягоную рэзідэнцыю. Таму я думаю, ён заклапочаны тым, каб на ўсялякі выпадак, ці мала як потым падзеі, павярнуцца, мець усё ж такі надзейную сістэму супрацьпаветранай абароны. Тут у вайсковай акадэміі навучаюцца курсанты, магчыма, менавіта па гэтым профілі. Потым беларускі ВПК мае адпаведныя напрацоўкі даволі высокага ўзроўню, якія каціруюцца на адпаведным рынку. Такія чыста прагматычныя кірункі, а ўся гэтая рыторыка такая пра шматпалярны свет, гэта звычайны гарнір, характэрны для стасункаў афіцыйна Мінску з трэцім светам.
Господар Богдан, а вы як мяркуеце, у якіх кірунках магчымы некія канкрэтныя супрацоўніцтва паміж Лібіяй і Беларусію? Вось калі глядзець на гандаль, то за 8 месяцаў гэтага года гандаль склаў 19 мільёнаў даляраў, у мінулым годзе ўвогуле яшчэ меншы быў, то бок гандаль зусім мізэрны.
Так, мы акурат і бачылі вельмі шмат такой рыторыкі, як зрэшты і ў ранейшых візітах іншых лідараў падобных краінаў. Калі Лукашэнка заяўляе, што вось мы чакаем у нас лібійскіх спецыялістаў, цяжка ўявіць, у якой сферы лібійскія спецыялісты могуць уяўляць для нас хоць якую-небудзь цікавасць. Наш інтарэс вядомы, наш інтарэс грошы. Іншае пытанне, што безумоўна варта ставіцца да гэтага ўсяго вельмі скептычна, бо з Лібіі пакуль што супрацоўніцтва не ішло так, як гэта планавалася. Прынамсі нават з Іранам, з якім у нас больш цесныя стасункі, не атрымалася пакуль што атрымаць тую фінансавую падтрымку, на якую спадзяваліся. Дык вось наш інтарэс такі, а іх інтарэсы таксама дастаткова вузкі і не адпавядае таму трохдзённаму знаходжанню. Я думаю, што перш за ўсё іх інтарэс ляжыць у абслугоўванні савецкай тэхнікі. І ў гэтым плане у нас яшчэ доўгія гады будуць такія магчымасці працаваць у трэцім свеце, бо дазваляе прапанаваць свае паслугі па абслугоўванні, па дапрацоўцы, па мадэрнізацыі, па рамонце гэтай тэхнікі. Наўрад ці мы зможам атрымаць нешта ў гэтай краіне, дзе ўсё яшчэ мацней падзелена, чым у Іране. І апошняя супраца з Лібіяй шмат больш небяспечная ў пляне проста знаходжання там нашых грамадзянаў. Прыклад той праблем, якую мела Балгарія, нават стаўшы сябрам Еўразвязу, паказаў, што гэта краіна, дзе сапраўды уяўленне пра правапарадак вельмі умоўнае.
Муамар Каддафі запрасіў Александра Лукашэнку наведаць Лівію. Беларуская тэлевізія павінна паказваць, якім інтэнсіўным міжнародным жыццём жыве беларускае кіраўніцтва.
Лукашэнка, прымаючы запрашэнне наведаць Лівію, адзначыў, што хацеў бы прыехаць ужо з некімі канкрэтнымі вынікамі. То бок, гэтая рэпліка таксама мусіць сведчыць пра тое, што ёсць сур'ёзныя праблемы ў канкрэтнай рэалізацыі тых дамоўленасцяў, якія заключаюцца паміж кіраўнікамі дзяржавы.
У перадачы «Экспертыза свабоды» удзельнічалі дактарант зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергій Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Делегация Евразвязу находится с визитом у Минску. Делегация сустракается с представниками официального Минску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаўсюджваючи информацию про Александра Баразенку, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Минску. На предприемствах мостов массово берут отбитки пальцев. Милицианты посылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Праваахоўчыя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. Былы ректор Беларускага дзяржаўнага універсітэту Васіль Стражаў узначаліў інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Гэты чалавек мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў захапленне. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў крыжы. Ушаноўвае памяць загінулых у гулагу суайчыннікаў. Георгій Кажанеўскі, госць «Вольнай студыі» і суразмоўца Міхася Скоблы.
Спадар Георгій, па прафесіі вы інжынер водаправодных збудаванняў. Жывяце ў Валожыне. Дык як вы апынуліся ў далёкай рэспубліцы Комі на месцы колішніх савецкіх канцлегераў?
Я хацеў вызваліць бацьку. Мне было 2 гады, як яго ў 51-м годзе яго арыштавалі. Не хацеў ісці да калгасу. Яго арыштавалі і вывезлі ў Інту. Гэта лагер мінеральны, найбольш такі страшны ў гэтай сістэме ГУЛАГу. Там былі контррэвалюцыянеры, з здравицы родимы. У 51-м арештовали, а у 56-м, як выпустили из-за дроту, але без права выезду. И он не мог нигде поехать, и особливо на Беларусь. И он приехал. Арештовали его и вывезли. Ну, а после он приезжал про свою мать, мою бабулю. Сувесь мы тримали. Але нельга, каб улады ведали, что батька приезжает. И у 90-м годе я звернулся до польского ураду. От имя батьки написали лист до премьера Мазовецкого. И он дал загад амбасаде в Москве допомогчи вот, с моим батьком. Первый раз я поехал у Инту с польским телебачением. Кольки годов еще это тягнулось, это вся волокита. Бо тут наши сопротивлялись, наши улады у Минску.
Так еще у 90-м годе батька не мог выехать с Инты на родиму.
Еще не мог. Только официальные документы и он отримал в 93-м годе. Хотя суд был пересуд в 91-м годе. Але документы пошли у Инту. И там затримало местовое КГБ.
А як от конкретного лёсу родного батьки вы пришли до лёсов тысячов и тысячов ахвяров ГУЛАГу?
Справа тем, что батька, и он казал, что у меня отказность перед моими сябрами, тих, яких уже нема. Батька одразу, як мы поехали до его, я позирал, отчувал, чим он хвалюется. И он вось мне туды пойдем. Вось тут, каже, с Беларуси целый этап, каже, замороженный, и вот тут их закопали. А каже, тут хочут будовать дом. Я тут ходил, ну, уже стали будовать. Але он, каже, мы не позволим. Каже, нехай церква, але только не тут не повинны люди жить. Там могилы лежать. И вось он, где он и шел, я за ими шел, бо я его не мог оставить. Ведать, я ему и тут все допомагал. А его тянуло, туды тянуло. И каждый раз он меня все вводил. Вот другие проблемы. Являлись новые просьбиши.
Перед записом нашей передачи вы показали мне фото памятных крыжов, усталяванных у республики Коми. Польский крыж, литовский крыж. Литовцы зробили целый мемориал. И белорусский крыж. Где у якой конкретно мясцовости стоит крыж у память згиблых белорусов?
Это в Абязи. Абязь это помеж Интою и Воркутою. Там был филиал лагеря Минеральный. И там сидели наибольшие ведомые люди. Сусветно ведомые люди. Туды выслали князя Святополка Мирского. Там жаночий лагерь так само. Там вот была наша землячка Лариса Гениуш. Шмат людей ведомых. Вот тут мне целые списы я привез.
Спадар Георгий, у многих регионах Российской Федерации дейничают отделение громадской организации «Мемориал». Чи супрацовничаете вы с ними?
Ну, мы с батьком сувязи такие установили. Мы навод ездили за Урал, бо шукали следы князя Мирского. И там были мемориалы. И вот тут в Винте мы с старшиней Демидовым. Вот. Але мне наибольш, мне сподобался такий докладный человек, старшиня Абиска мемориала Виктор Ложкин. И у нас протягиваются такие контакты. И он высылает прозвища людей, каб мы тут дали информацию, и каб свояки, дети могли приехать поставить крыжи. Бо Коми люди такие, ну, суеверные. И они хочут, как бы, каб каждого человека, который был без вины закопанный у их, каб нашли и ушановать их память. Бо это, как бы, программа их очищения. Эта программа принята на узровне президента Республики Коми.
Я ведаю, что вы звертались до Александра Лукашенки с просьбой узнагородить от имя белорусской державы згаданого вами Виктора Ложкина. Чи были некие выники после вашего звороту?
Отказу я не отримал, але про амбасаду у Москве он отримал лист Ложкин. И все, на этом все.
А как вы лечите, что этот человек заслуговывает?
Это повинна быть державная узнагорода, бо он кольки наших земляков знайшов их могилы. Там теперь такие колки с табличками, але там повинны стать крыжи. И ведать, вельми шкода, что у нас на узровне державы у Беларуси не занимаются так, как занимаются у Литве, як у Польши.
Спадар Георгий, у Абязи, як вы уже згадали, отбывала покарание знакомитая белорусская поэтка Лариса Гениуш. Ти ведая про этот факт старшиня тамтейшего мемориалу, спадар Ложкин?
Ложкин звернулся до меня запытом, ну, бо он ведал, что выданы книги Ларисы Гениуш, и он ведал, что там есть написано про Абязь. И он попросил, пошукай, ну, какие-нибудь сборники ее. Удалось, да помогли добрые люди, и книга ему высланы. И он пообещал, что знойдем махчимость заглянуть у ее справу лагерную. Я лечу, что все отрымается, это вельми важно, бо я читал у Святополка Мирского, написано так, что она была стягом для всех, и не только для белорусов, а и для поляков, и литовцев, для всех людей там в Абязи.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Гость Міхася Скобли у вольній студії Георгій Каржанєвський, який по власній ініціативі їздить у Республіку Комі і ушановує пам'ять загинулих у ГУЛАГу суайчинників.
Спадар Георгій, коли зірнуть на мапу, коли зірнуть у той бок з Центральної Європи, де тая Республіка Комі? Забитий Богом край, на сотні кілометрів тайга, а у тайзі відомо, які закони. А ви не боїтеся їздити туди один? Наколькі я ведаю, надійних однодумців тут у Білорусі у вас нема.
Ведаєте, люди Комі, це такі уталентовані, це добрі люди, і я їх люблю. Мій батько вивчив язик Комі, і я лічу, що їх пільнують служби спеціальні, їх тримають у руках. Кільки випадків зі мною здарилося? Мене з фотоапаратом затримали були. Я робив здимки там, де наші білоруси з дерева будинки будували в Інці, це по головній вулиці. І мене ось затримали. Ну, але добре, що батька. Батька мой, чого ти з ним стоїш? Стукни йому в морду. І тоді чоловік той отійшов.
Таким чином, ваша діяльність там, вона не ухваляється уладами.
Я лічу, що діти тих людей, які забивали, ну, як вони лічили ти ворога народу, вони сьогодні мають уладу. І вони хочуть сховати це все злочинство. Ну, працюють там планово. Не в 97-му годі я вертався з Інти, і місце у поїзді, мій плацкарт, зайняв чоловік, некий п'яниця. Я не став з ним спрачатися. Лег спати на верхню полку, бо мені було нижнє. А після все там один другого боїться в поїзді. Ніхто ні з ким не розмовляє. Я звернув на другий день увагу, що нема того чоловіка, або то його стоять. І так їхали аж до Ярославля. В Ярославлі прийшла міліція і питає, де ви є цей чоловік? Чому ви не попередили проводника, що він вас прогнав? Я кажу, що він мене прогнав. Записали мої пашпортні дані. Коли ми його знайдемо, того чоловіка, так визовемо себе тоді на суд. Ну і ніхто мене не визвав, значить, чоловіка не знайшли. Там, перед Пешорою, десятки кілометрів, поселок від поселка, і там, напевно, його знайшли вовки.
От ваших слов робиться непомисно. Ви справді лічите, що на місці цього нещасного чоловіка могли оказатися ви? І що це була спланована якимось спецоперація.
Я не могу это 100% казать, але сказала проводница, что бачила, як вынесли человека з гэтага места. Але чому яна не попередила нікого? І ніхто не ведав. Это вночі. Выкинули його з вагона. Босага выкинули, он спав.
У сувязі з усім тим, что ви розказали, ці плануєте ви і надалее ездить у Республіку Комі, у Росію, каб протягувати гэтую свою святую справу, ушановувати пам'ять суайчынников, якія безвинно загинули у советских лігерах.
Батько мені показав місце, де обов'язково треба поставити крижі. Гэта перший чарзєвось Абіч, ёсь крижі, затим Юршор, розстріляний лагер. Сажаніцин писав, що там був бунт, але ну, гэта не так, махчима йому документи некі далі, ну не такі. Бо мой батько казав, що це була провокація. І ось я зустрів чоловіка, який був при тих розстрілах. Загинуло 66 чоловік. Там літовці помнік поставили, германці поставили крыж великий, а белорусы ничего. Я батьку обещал, что установим крыжи вот на этом кладбище у Юршор, крыжи у Уса, затем за Уралом в Салехарде и капличку у Инте. Але я хочу найти таких людей, лепе ехать у двоих, у троих, як мне одному.
Господар Георгий, вот у нас у Дражня улады памятный крыж выкопали. У Куропатах, дык их увесь час нехто ломая. А чи не отбываются подобные акты вандализму и там, у Республіці Комі? Чи оховуются кимсьці усталяваные там знаки памяти? Може быть, их так само давно разбурили?
У Республіки Комі принята программа, это все на державном уровне, и там оховывается. И они хотят, как бы, очистить свою землю от этих злыдней, от сталинских, как бы, нашатков. Ну, у нас на державном уровне эта справа не разглядалась. Я лечу, что это зневажают наш народ, бо держава повинна глядеть и ушановывать пахаванне наших продков, невиновно, якія загинули.
И у своим опошнім пытанні я ізноў вернуся до Куропатов. Раней лічылася, что коммунистов, ваяўнічых безбожников, якія руйнавалі храмы, блюзнерили над святынями, спастигне Божая кара. А як вы лічыце, якая кара, земная, небесная, любая, ці павінна спастигнуть тих, хто щодня ламає пам'ятні крижі, хто проклав праз куропати дорогу.
Ну, бабуля моя казала, що на другого душі виходять і глядять, як нащадки доглядають місце їх заховання. Я лічу, що з крижами змагаються ті люди, які зневажають наш народ. Навошто кому вони мішають ці крижі? Я ночував одну ніч на куропатах. Гетим, хто держав, я харчі їм привозив. І прийшлось мені ночувати. Хотів про сон почути, що буде в цю ніч. І ось я якраз почув, отче наш у сні почув. І раптом, кажуть, пожар, горим. Всі вибігли, я відкрив це занавеску, бачу, стоїть машина на асфальті, огоньок, значить, камера наведена. Ну, я один залишився в палаці. Вони лили воду, але я їх навчив, що треба водою не затушиш огонь, треба накрити. Я лічу, що ті люди, які нішать крижі, вони не поважають свій народ. І прийде час, Божа кара на їх нойде. Бо кожен народ це повинен шанувати місце вічного спочинку своїх предків.
Так лічить Георгій Коржанєвський, інженер з Воложина, який був гостем «Вольної студії» і суразмовцем Міхася Скоблеї.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.
Нагадаю, що завтра у сувязі з виборами нового президента США гостем онлайн-конференції буде старшиня головної управи білорусько-американського задіночення В'ячка Станкевич. Задавайте йому своє питання.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!